застаіцеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова пераймаюць калегі-аналітыкі. Сённяшнія тры пытанні. Ці ўдасца ўладам стварыць 50 тысяч новых працоўных месцаў, як гэта паабяцаў Александр Лукашэнка? Ці патрэбныя Беларусі ўласны спадарожнік і ўвогуле фундаментальныя даследаванні, якія не прыносяць эканамічнай выгады? А таксама, якім застаўся ў народнай памяці тэракт у метро 2011 году? Чаму людзі не паверылі ў афіцыйную версію? Праз паўгадзіны размова Вячаслава Ракіцкага з даследнікам Дуды Яўгенам Барышнікавым, а пазней у вольнай студыі гутарка Міхася Скоблай з Аляксандрам Фядутам, які ўклаў кнігу ўспамінаў графа Міхаіла Мураўёва. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці здолеюць улады стварыць 50 тысячаў новых працоўных месцаў, як абяцана, ці ёсць у гэтым эканамічны сэнс? Ці патрэбны Беларусі космас? Якім застаўся ў народнай памяці тэракт у метро ў 2011 годзе? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Ці здолеюць улады стварыць 50 тысячаў новых працоўных месцаў, як абяцалі?
Сапраўды варта нагадаць, што падчас наведвання Дзержынскага раёна Александр Лукашэнка паабяцаў гарантаваць працоўныя месцы ўсім выпускнікам вышэйшых навучальных установаў і стварыць 50 тысячаў новых рабочых месцаў у 2016 годзе. Лукашэнка адзначыў, што дзяржава працягне надаваць самую вялікую ўвагу сацыяльным пытанням, у тым ліку працаўладкаванню моладзі і стварэнню новых працоўных месцаў. Ён прызнаў, што сітуацыя на рынку працы няпростая, але сказаў, што от ім будзе прынята такое рашэнне аб прадстаўленні першага працоўнага месца пасля заканчэння ВНУ, незалежна ад таго, прыватны ён альбо дзяржаўны. І далей Лукашэнка сказаў: «Мы ўсяляк, цытата, не гледзячы ні на якія рынкавыя прынцыпы, будзем патрабаваць ад кіраўнікоў і ствараць умовы для бізнесу для таго, каб яны стваралі рабочыя месцы». От мне здаецца, у гэтай цытаце у гэтых словах кіраўніка Беларусі, не гледзячы ні на якія рынкавыя умовы, укладзены і пэўны сэнс гэтага рашэння. Сапраўды, стварэнне новых працоўных месцаў падчас крызісу, а зараз, здаецца, ніхто ўжо не сумніецца, і афіцыйныя лічбы гэта пацверджваюць, што беларуская эканоміка знаходзіцца ў крызісе. Так вот, стварэнне новых працоўных месцаў гэта даволі складаны крок. І сённяшняя беларуская рэчаіснасць кажа якраз пра адваротнае. Паўсюль ідзе актыўнае скарачэнне працоўных. На ўсіх галоўных флагманах беларускай прамысловасці афіцыйная статыстыка вось уже два гады, і асабліва моцна гэта адбывалася апошнія, можа быць, паўгады, сведчыць пра тое, што усяляк скарачаюцца працоўныя месцы на МАЗе, на БелАЗе, паўсюль на самых галоўных флагманах беларускай прамысловасці. І як у такіх умовах Александр Лукашэнка збіраецца ствараць новыя працоўныя месцы? Ну, натуральна, як і працуе ўся беларуская эканоміка, адміністратыўна-камандным чынам. То бок будуць прывышаць кіраўнікоў прадпрыемства, кіраўнікоў арганізацыяў, браць выпускнікоў ВНУ на працу. І нават там, дзе асабліва гэтым прадпрыемствам лішняе працоўнае месца не трэба, там, дзе, в прынцыпе, зараз больш эканамічная сітуацыя вымагае для эканоміі, для скарачэння альбо заробкаў, альбо працоўных месцаў, будуць прымушаць туды браць новых супрацоўнікаў. Магчыма, ну, умоўна скажам, нейкі кіраўнік возьме сябе новага намесніка, калі гэта невялікая фірма, ці будуць прыдуманыя новыя працоўныя, скажам, адзінкі, дзе зусім яны асабліва не патрэбныя. Увогуле, калі казаць пра гэтую лічбу, она прагучала, канешне, з вуснаў Александра Лукашэнкі, але 50 тысяч новых працоўных месцаў, нават калі гэта будзе зроблена, гэта, магчыма, не прынясе палёгку беларускай эканоміцы, але гэта, што называецца, кропля ў моры. Гэта ўсяго толькі 1% ад напрыклад, тых амаль 5 мільёнаў занятых у вытворчасці у беларускай эканоміцы, якія зараз ёсць. Таму вось гэта абяцанне но выглядае зноў-такі больш такім папулісцкім крокам. Калі да 100 працаўнікоў, якія атрымліваюць сёння, напрыклад, па 300 даляраў, дадаць яшчэ аднаго 1%, ну то гэта сапраўды кропля ў моры і больш сведчыць пра тое, каб гэта прагучала на тэлебачанні, каб гэта прагучала ў сродках масавай інфармацыі, каб народ, насельніцтва бачыла, што кіраўніцтва краіны, не гледзячы на крызіс, працягвае вось клапаціцца пра ту самую сацыяльную мадэль, пра заваёвы працоўных, якія нібыта ёсць, ну, у беларускай рэчаіснасці.
Я звернув би увагу на таку околічність. Під час президентських виборів головним слоганом кампанії Анатолія Лябецькі було «Мільйон нових працівних місць». Але кампанія не пішла по многих причинах, думаю, у тим ліку і тому, що більшість населення хотіла не створення нових місць, а заховання старих. Бо білоруси у більшості люди консервативні, не вельми динамічні у гэтым сенсі. А Лукашенко якраз гэта і обіцяв, увесь час потребуючи від директорату заховання працоўныя калектывы. І тое, што цяпер гэты лозунг Лябецькі перахапіў Лукашэнка, сведчыць пра тое, як змянілася сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне літаральна за паўгады. Сёння гэта лічба становіцца галоўным піяраўскім клішэ ўладаў, амаль як калісьці ідэя 500 даляраў сярэдняга заробку. Святая лічба, як калісьці казаў Лукашэнка. Што тычыцца рэалізацыі гэтай ідэі, то тут, па-першае, вялікая прастора для прыпісак. Тут лёгка атрапартаваць і цяжка праверыць. Адносна рэалістычнасці гэтай задачы, ну, сапраўды, падчас крызісу вытворчасці ў асноўным закрываюцца. Бізнес, як паказвае справы з арыштамі алігархаў, выводзіць грошы з краіны. У Злучаных Штатах Амерыкі падчас вялікай дэпрэсіі дзяржава, каб заняць людзей за ўласныя рэсурсы, рэалізоўвала вялікія інфраструктурныя праекты. Але для гэтага патрэбна фінансавыя рэсурсы. Бюджэтныя ж грошы ідуць у асноўным на падтрымку дзяржаўнага сектару, то бок для захавання старых рабочых месцаў. Таму, сапраўды, я думаю, што гэта больш піар-акцыя, чым рэальная задача.
Я хотел бы подхопить вот это ваше поравнание, Валер, со Злучаными Штатами. Сапраўды, тады, калі была Великая депрессия, калі там закрывались так само предприемства, была принятая программа громадских працев, громадских инфраструктурных працев, калі робились проекты не то, что вельми важное для экономики, не то, что она их вымагала, не то, что на это был попыт, але людям просто займали руки, что называется, каб яны не сидели дома, каб яны отримли не некую допомогу по беспрацовью, а все ж таки некий заробок за некую працу. И в этом смысле я не выключаю, что, махчима, и у Беларуси нечто подобное так само может быть. И в этом смысле, вот вы сказали на контрресурсов, ну, есть же певные ресурсы для выплаты пособий по беспрацовью. Так их можно платить людям за некую працу. Ну, хай там дороги будуют, дороги в любом выпадку спотребятся, ци там дороги ремонтуют. В этом в сэнсе працоўнае месца знайсці, ну, як бы прыдумаць можна. І я вот вяртаюсь да этого вашага параўнання на конт мільёна працоўных месцаў, калі мне не здраджвае памяць. Лукашэнка, это якраз быў рэдкі выпадак, калі ён нешта пра апазіцію сказаў і сказаў, о, мільён працоўных месцаў. Ведаў бы ён, як это складана, нават 50 тысяч, як складана зрабіць. Ну, вот зараз ён і апынуўся перад неабходнасцю стварыць хаця бы 50 тысяч працоўных месцаў. Я, дарэчы, не выключаю, што вось эта фраза не гледзячы на рынкавыя умовы. Ну, это такі вот звыклы піар Александра Лукашэнкі, які як з 94-го года пачаў бэсціць рынак, так ён і працягвае. Мы бачым, што часам урадавыя рашэнні не супадаюць з этой вот такой антырынкавай скіраванасцю. Мы з вамі недавно абмяркоўвалі вось эту праграму урадавую і заўважалі, ну так, там рэформаў няма, але там як бы і антырэформаў няма. І в этом сэнсе я не выключаю, што насамрэч праграма 50 тысяч працоўных месцаў, яна прадугледжвае магчыма і некую інтэнсіфікацыю бізнесу, какія-то умовы для бізнесу, каб ўсё ж такі бізнес ствараў гэтыя месцы, уцягваў працоўную сілу, але з бізнесам справа такая, ну, ён, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць. Ён можа ствараць гэтыя месцы, а можа не ствараць, бо сітуацыя не надта спрыяльная зараз, вот вы казалі, Валер, што вялікі бізнес грошы выводзіць, але, ну, магчыма, калі стварыць некія спрыяльныя ўмовы, то нехта і рызыкне. У рэшце-рэшце, эта праграма Анатолія Лябецькі, яна і прадугледжвала якраз, што за кошт развіцця бізнеса бізнес паглыне тых людзей, якія зараз аказваюцца без працы. Хаця я згодны, сапраўды, в гэтым абяцанні ёсць такі папулісцкі момант, і прычым это даволі такое рызыкоўнае абяцанне ў тым сэнсе, што яго можна праверыць. Калі там кажуць, вот мы зробім мадэрнізацыю, ну, это бог ведае, атрымаецца мадэрнізацыя, не атрымаецца, а тут гэтыя працоўныя месцы ці будуць, ці не будуць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне, мы, так бы мовіць, ад справ будзённых, сыходзім у завоблачныя высі. Ці патрэбны Беларусі космас? Вашае пытанне.
12 красавіка, у дзень, які ў Савецкім Саюзе адзначаўся як дзень касманаўтыкі, Александр Лукашэнка наведаў наземны комплекс кіравання нацыянальнай сістэмы спадарожнікавай сувязі і вяшчання ў Дзяржынскім раёне. Беларусь занялася распрацоўкай і запускам касмічных спадарожнікаў больш 10 гадоў таму. Першы запуск з касмадрома Байканур у 2006 годзе быў неўдалым, ракета ўзарвалася, а вось другі спадарожнік Белка-2 быў запущены ў 2012 годзе расійскай ракетай з Байканура. А ў студзені гэтага года з кітайскага касмадрому з дапамогай кітайцаў быў запущены беларускі спадарожнік Бел-Інтэрсат-1. З самага пачатку ўзнікала пытанне наконт эканамічнай мэтазгоднасці гэтага праекту. Застаецца яно і цяпер. Вось учора падчас наведвання Лукашэнкам гэтага комплексу кіравання старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту Сергей Гурулёв адзначыў, у цяперашні час стаіць задача камерцыяналізацыі спадарожніка для атрымання прыбытку ў далейшым. То бок знаёмая схема эканомікі па-беларуску. Спачатку запускаецца эканамічны праект, потым думаюць, як яго зрабіць прыбытковым. Гэтаму назіралі пры будаўніцтве цэментных заводаў, дрэваапрацоўкі. Так же адбываецца, дарэчы, цяпер з атамнай электрастанцыі. Будаўніцтва станцыі ідзе поўным ходам, а ўрад Ліхаманкава думае, што рабіць з лішняй электраэнергіяй, якая з'явіцца з пачаткам працы АЭС. І вось цяпер тое ж адбываецца з спадарожнікам. Ва ўсім свеце эканамічныя праекты рэалізуюцца з дакладнасцю да наадварот. Спачатку разлічваюць эканамічны эфект, прыбытак і толькі потым бяруцца яго ажыццяўляць. Кіраўнік дзяржавы так растлумачыў сэнс развіцця ў Беларусі касмічнай галіны. Мы пайшлі ў гэтую сферу для таго, каб развівалася нацыя. Араць землю, сеяць, прыбіраць мы навучыліся, вырабляць складаны прадукт у прамысловасці мы таксама навучыліся. Але гэта не космас, гэта не атамная станцыя, гэта не парк высокіх тэхналогій, тыя напрамкі, якія арыентаваны ў будучыню. То бок, па ягонай логіцы, вытворчасць спадарожнікаў, як і будаўніцтва АЭС, павінна пацягнуць за сабой развіццё ўсёй эканомікі на перадавых кірунках. Але, падаецца, гэта не надта атрымліваецца. Вось парк высокіх тэхналогій хутка развіваецца, дае добрыя прыбыткі таму, што там працуюць прыватныя кампаніі. Падаецца, для Лукашэнкі гэта хутчэй палітычны ці піяраўскі праект. Каб можна было сказаць, што пры ім Беларусь стала касмічнай і атамнай дзяржавай.
Валер, я, напэўна, не цалкам з вамі пагаджуся, у тым сэнсе, што якраз у свеце ёсць, бываюць тыя выпадкі, калі дзяржава, ну, не тое, што сама ўсё фінансуе, сама, як бы, фактычна стварае пэўныя галіны эканомікі, але тое, што яна, як бы, спрыяе развіццю менавіта пэўных галінаў, якія, можа быць, чыста рынкавыя пункту гледжання, не зусім выгадныя, іх і не надта трэба, калі, скажам, узяць гісторыю Злучаных Штатаў, напрыклад, то яны пачыналі як абсалютна аграрныя краіны, і в этом сэнсе была пэўная палітыка ўладаў, тых жа там мытных тарыфаў, якія абаранялі маладую амерыканскую індустрыю, якая не магла там вытрымліваць, скажам, тады канкурэнцыю, скажам, з брытанскай, але каб яна развівалася. І в этом сэнсе я не сказаў бы, што вот такія, ну, можна іх назваць штучныя захады, яны яны ўжо такія чуждыя ўсяму свету. І в этом сэнсе, дарэчы, вот мне здаецца, што якраз вот такія праекты, яны як бы кладуцца на пэўную такую, калі можна сказаць, філасофію беларусаў. І это сапраўды нацыя з такім, в прынцыпе, індустрыйным драйвам. І в этом сэнсе радкі купалы, край балоту, край калі ж ты станеш краем фабрык дымных і машын, это была не толькі савецкая камуністычная прапаганда. Гэта была і сапраўды мара беларусаў. І мы вот зараз бачым, як беларусы, скажам, ставяцца да сваёй індустрыі, да сваіх заводаў. Я бы сказаў так, як вот беларусы ўсё ж такі ў значнай ступені пераадолелі вот Чарнобыль, у тым сэнсе, што, ну, вот это пэўная плата за прагрэс, і мне так здаецца, што вот такой як бы мары, што давайце мы там як бы вернемся ў вёскі, давайце мы будзем хлеб расціць і вот этым будзем жыць, мне здаецца, гэта зусім не беларуская мара. Дарэчы, беларускай літаратуры вот это як бы вясковасць беларуская часам падкрэсліваецца, у той час, як это, дарэчы, міт. Вот у нашем регионе доля городского насельництва в Белоруссии такая же, как у России, а во всех остальных краинах вокруг нас она значительно ниже. Выше, чем у Белоруссии и у России, только в Немеччине. Польша, Украина, Балтии краины, там повсюль доля вязковага насельніцтва больш, чым у Беларусі. Так што в этом сэнсе Беларусь абсалютна гарадская, урбанізаваная, індустрыялізаваная краіна. І мне здаецца, што, ну, прынамсі, вот псіхалагічна, калі Лукашэнка прыдумляе такія вот амбіцыйныя праекты, там космас, атамная станцыя, гэта кладзецца, скажам, на нацыянальны гонар беларусаў. Віталь?
Я пераважна пагаджуся з вами, Юрій, якраз хацеў пра гэта казаць, што, па-першае, немагчыма эканамічнай мэтазгоднасцю патлумачыць некаторыя праекты ў самых вялікіх, ў самых рынкавых дзяржаваў, немагчыма той же космас патлумачыць эканомікай высадку на месяц амерыканцаў і ці накіравання зараз амерыканскіх і іншых патэнцыяльных, значыць, інвестараў экспедыцыі на Марс. Гэта, зразумела, не прынясе здабытку эканамічных адразу, гэта праца на будучыню, гэта праца, можна сказаць, на вечнасць. Што тычыцца больш канкрэтна вузкага дадзенага беларускага прыкладу, то свой спадарожнік маюць толькі каля 30 краін у свеце. То бок Беларусь увайшла, як от пра гэта скажуць афіцыйныя крыніцы, у прэстыжны спіс немногім больш за 30 краінаў, якія маюць уласны спадарожнік, уласную спадарожную сістэму сувязі. В прынцыпе, в гэтым, я думаю, нічого кепскаго нема, і з пункту гледжання сапраўды эканомікі, і з пункту гледжання тых самых дасягненняў краіны, якія, ну, вось немагчыма вымерыць толькі чыстай эканомікай, а якія укладаюцца, ну, у пэўны тэхналагічны, у пэўны навуковы ўзровень краіны. З іншага боку, ўсё-такі становіцца такое вялікае пытанне, якое, напэўна, вот част стаіць перад Беларусь, якой можна трошкі пагаварыць, пра якое ў сувязі з гэтай тэмай, ці патрэбна Беларусі, напрыклад, свая фундаментальная навука. Ну вось, скажам, іранізавалі там, ці смяяліся з Александра Лукашэнкі, калі ён патрабаваў ад навукі перш за ўсё нейкіх прыкладных вынікаў. То бок, каб навука давала тое, што можна прымяніць на практыцы, на вытворчасці, ад чаго атрымаць прыбытак. Але, ну, з савецкіх часоў Беларусі засталася фундаментальная навука, фізікі, матэматыкі, тэматыкі, якія, ну, просто не могуць быць прыбытковымі, якія думаюць пра вечныя праблемы, тэорыю адноснасці, тэорыю струнаў, сусвету і гэтак далей. І пытанне даволі балючае для такой сярэдняй краіны, як Беларусь, ці трэба гэта такой сярэдняй краіне. Пытанне балючае, бо з пункту гледжання эканомікі і нават з пункту гледжання здаровага сэнсу можна адказаць, што не трэба. Наўряд ці Беларусь, як і іншая сярэдняя дзяржава, мае шансы стварыць такія уласныя лабараторыі, якія будуць займацца фундаментальнай навукай і мець там пэўныя дасягнення. Мы маем лаўрэатаў нобелеўскіх прэміяў, якія на 70% сканцэнтраваны ў США, астатнія гэта Еўропа і Японія. Фактычна, калі і ў нейкія іншыя дзяржавы туды ваходзяць, гэта можа быць Канада, Австралія, раз-пораз Ізраіль і ўсё. Нема ў такіх навуках, каб сярэдняя краіна выйшла на высокі ўзровень. Гэта магчыма толькі толькі здабываць менавіта ў рамках вялікай супольнасці навуковай, у рамках нейкіх вялікіх навуковых цэнтраў. І вось таму пытанне сапраўды неадназначнае, куды падзець всіх гэтых фундаментальных навукоўцаў, яны і самі ўжо пераважна раз'ехаліся за мяжу, безумоўна, але пытанне пра тое, ці павінна дзяржава падтрымліваць такія вось формы навукі. Но, паўтаруся, пасля тых думак, якія я выказаў, засталося адчыненым, але вось калі вяртацца да нашай тэмы, да гэтага спадарожніка, тут мне здаецца, ўсё больш відавочна. Гэта і прэстыж краіны, і нават пэўная, ну, скажам, тэхналагічная, эканамічная мэтазгоднасць тут таксама ёсць.
Валер, двое супраць аднаго, так вы скажыце ў адказ.
Сапраўды, калі казаць пра фундаментальную навуку, пра вялізныя праекты, звязаныя з прарывам у будучыню, то гэта сапраўды справа вялікіх дзяржаў, якія маюць рэсурсы. Ну, Амерыка можа сябе дазволіць і на Марс лятаць, а Беларусь усё ж такі сапраўды невялікая краіна, і эканамічны сэнс любых праектаў тут трэба пралічваць. Ну, і тут галоўнае пытанне, што гэтыя праекты пакуль не цягнуць за сабой усю астатнюю эканоміку, не ствараюць некі прарывны накірунак. Вось у чым праблема. І тут мне падаецца справа ў той сацыяльнай мадэлі, якая проста не дазваляе ствараць такія цэнтры, якія б рухалі далей і навуку, і інавацыі, і IT-тэхналогіі, і за імі цягнулася ўся эканоміка.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, якім застаўся ў народнай памяці тэракт у метро ў 2011 годзе. 11 красавіка сёлета споўнілася якраз роўна 5 гадоў з таго тэракту ў менскім метро. Вяртаючыся да тых дзён, да таго, што было потым, да разбіральніцтва справы, варта адзначыць, што вялікая частка грамадства тады не пагадзілася, не паверыла ў афіцыйную версію. Шмат хто наўпрост падазраваў ці абвінавачваў нават уладу ў датычнасці да гэтага злачынства. Пра гэта сведчылі і шматлікія публікацыі ў друку, і заявы палітыкаў. Ну і апытанні таксама паказвалі, што значная частка не паверыла вось в эту версію адзіночкі з некай непэўнай матывацыяй. Што змянілася за 5 гадоў? Варта сказаць, што за 5 гадоў не ўсплыла нічога. Вот калі, умоўна кажучы, справы зніклых палітыкаў, там даволі хутка сталі з'яўляцца нейкія паказанні, сталі з'яўляцца нейкія ускосныя дадзеныя, тут нічога. Вот была версія пра тое, што а можа гэта не яны, а можа гэта ўлада, але як бы ніякай датычнасці, ніводнага факту, ніводнай ніткі, якая б нейкім чынам вяла. Акрамя таго, ну вот як бы заднім лікам праз 5 гадоў ужо як бы выглядае не зусім зразумела, а калі б это сапраўды была ўлада, то на што? Адцягнуць увагу ад крызісу, ну, в прынцыпе, ні ад чаго не адцягнулі. Акрамя таго, тое, што гэта дапусцілі, што гэта не прадухілілі, ну, это зусім не падвышала і не падвышае аўтарытэт улады. А тое, што паводле афіцыйнай версіі вінаватымі аказались менавіта адзіночкі, так это ўвогуле як бы якая это працівага, скажам, крызісу, якое тут адвлечэнне увагі. Акрамя таго, варта сказаць пра тое, што адбылося потым, міжнародныя прыклады. Ну так, мы бачым вось зусім нядаўні тэракт, серія нават тэракта ў Брусэлі, перад тым у Парыжы. Але там была выразная палітычная сіла, якая брала на сябе адказнасць. З іншага боку, мы бачылі за гэтыя гады тэракт Брэйвіка, бачылі тэракт братоў Царнаевых, і як следства ў адпаведных краінах не шукала як бы некую сілу, якая стаяла за гэтым, некіх замоўшчыкаў, а гэта вельмі такі псіхалагічны, зразумелы чалавечы механізм. Нічога не знайшлі, так это былі адзіночкі. Вот выснова ўсіх даследаванняў па гэтых справах. І ў гэтым сэнсе не выключана, што вось гэтыя выпадкі маглі і ў беларусаў как-то ўмацаваць па меншай меры большую веру ў тое, што ўсё ж такі, як не дзіўна, тая версія, якую вилучили влади, вона і є сапраўдная. Але вот так само цікаво психологічний такий момент. Вот тады сапраўды многія казалі, што да гэтага датычная влада. Але вот як можна себе уявіць, што людзі як бы спакойна жывуць там далей у краіне, ведаючы, што влада зрабіла такое злачынства. Справа ў тым, што я нават не прыгадваю, дарэчы, некія даказаныя факты ў сусветнай гісторыі, калі самыя вялікія, так бы мовіць, зладзеі гісторыі, калі рабілі такое. Ну, умоўна кажучы, калі вот браць Гітлера, ну так, быў падпал Рейхстагу, але там нікога не было, это быў пусты Рейхстаг. Была правакацыя Глевіцы, але туды падклалі целы асуджаных людзей. А вот так, чтоб як бы ў сваім народзе ў натоп кінуць бомбу, я просто не прыгадваю, дзе і калі такое рэальна было, і потым это высветлілася. А вот як вы, калегі, лічыце, вот што засталося, якім застаўся этот тэракт у беларускай масавай свядомасці?
Я хачу адразу адрэагаваць на вашу апошнюю рэпліку. Ну, вось у Расіі былі даволі вялікія, даволі шмат версій, настойліва яны вылучаліся, апазіцыі пра тое, што выбухі ў дамах на мяжы 90-х, 2000-х гадоў былі зроблены ўладамі. І той же самы Беразовскі увесь час до канца сваіх дзён гэтую версію атрымліваў. Але вернемся да Беларусі. Сапраўды, тэракт меў розныя наступствы, я б звернуў увагу толькі на два. З аднаго боку, сапраўды, як сказаў Юры, ён моцна ударыў па іміджу ўлады як гаранта стабільнасці, парадку, бяспекі. Прычым у сацыяльных сетках у гэтым якраз злачынстве абвінавачвалі ўлады. І нават уладам давялося пужаць крымінальнымі справамі за распаўсюджанне чутак. Настолькі актыўна ў сацыяльных сетках гэтая кампанія была. Насельніцтва сапраўды вельмі скептычна паставілася да афіцыйнай версіі, і думаю, што гэты скепсіс захаваўся і дасюль. І ўпершыню, дарэчы, колькасць праціўніка смяротнага пакарання апынулася на кароткі час большым за колькасць яго прыхільнікаў пасля прысуду гэтым двум тэрарыстам. Але з іншага боку, тэракт даў падставу, легітымізаваў умацаванне паліцэйскай дзяржавы ў Беларусі. Не толькі ў метро пачалі правяраць валізкі, на ўсіх масавых мерапрыемствах пачалі ажыццяўляць пільны кантроль. Напрыклад, на стадыёнах гэта стала падставай для пастаянных канфліктаў паміж заўзятарамі і міліцыі. І нават на апазіцыйных акцыях міліцыя ставіць турнікет і прымушае ўдзельнікаў прайсці праз прыніжальную працэдуру дагляду.
Так, мне здаецца, сапраўды адным з самых галоўных вынікаў тых тэрактаў было тое, што як ніколі упаў давер да ўлады, мы памятаем вынікі сацыялагічных апытанняў, калі людзі не верылі ў афіцыйную версію, не паверылі і вырак суду, і гэта недавер да беларускай праваахоўнай сістэмы, які, можна сказаць, тут был як расплата за все гады таго, што гэта беларуская праваахоўная сістэма рабіла. Ну, за арышты грамадзянаў быццам бы за лаянку, быццам за тое, што кандыдаты там філалагічных навук спраўлялі малую патрэбу і за гэта селі на суткі, за тое, што не мы крычаў лозунгі, а без рукі аплодзіраваў, быццам бы за мітынг, з пасадкі былога прэм'ер-міністра, міністра быццам бы за падаткі і гэтак далей. То бок, все гэта, можна сказаць, у справе пра метро, весь гэты недавер да ўлады, якая столькі гадоў чыніла неправасуддзя, ён выразился ў такім непрыняцці гэтага афіцыйнага выраку суду, хаця, на думку большасці, ну, адмыслоўцаў, журналістаў, хто займался гэтай справай, то яны все-таки лічаць, што менавіта гэтыя двое і учынілі гэты тэрарыстычны акт метро, якія былі абвінавачаны. Другое, што сапраўды гэта тэма актуалізавала тэму аб смяротным пакаранні. Бадай, упершыню сапраўды грамадства ў тым ліку паводле сацыялагічных пытанняў так трошкі пахіснулася ад адназначнага непрыняцця ці скасавання, ці адмены, ці прыпынення смяротнага пакарання да таго, што працэнт людзей, якія сталі лічыць, што смяротнае пакаранне ўсё ж трэба скасаваць, ён істотна павялічыўся. І сапраўды гэта можна было звязаць, у тым ліку, і з вынікамі суду па справе выбуху ў менскім метро, паколькі многія людзі, якія бачылі, як, напрыклад, паведамляюць пра смяротнае пакаранне там побытавых забойцаў, які, умоўна скажам, паводле вынікаў следства і суду нікога не ўзнікае пытанняў, што ён забіў там некалькі чалавек вельмі гвалтоўна і вельмі там безлітасна, то тут у людзей якраз ёсць нейкая згода, што смяротнае пакаранне патрэбна. А калі вось яны бачаць вынікі суду, дзе палова грамадства ім не давярае, і палова грамадства лічыць, што гэтыя людзі не сказалі ўсёй праўды, і тут якраз гэтая палова пачынае задумвацца, што можа быць адсутнасць смяротнага пакарання дала б магчымасць калі-небудзь праз гады даведацца праўду, даведацца ісціну, калі, можа быць, нейкія абставіны зменяцца, і гэтыя людзі маглі б сказаць то, што не сказалі па нейкіх прычынах на судзе. Так, я проста паўтаруся, гэта ўспрыняцце было такое ў грамадстве, і тэма смяротнага пакарання была актуалізаваная. Ну і апошняе, хачу нагадаць нашым слухачам, апошні вынік, гэта тое, што ў бібліятэцы «Свабода» выйшла кніга нашага калегі Алега Груздзіловіча, які тады некалькі месяцаў сачыў за гэтай справай. Кніга «Кто взорвал менскае метро». Яна выйшла па бюровым выглядзе і была адпаведна раздадзена на прэзентацыях, але ёсць і на нашым сайце, і в любы момант яе можна пачытаць на сайце «Беларускай свабоды».
А паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці здолеюць улады стварыць 50 тысячаў новых працоўных месцаў, як абяцана, і ці ёсць у гэтым эканамічны сэнс, ці патрэбны Беларусі космас, і якім застаўся ў народнай памяці тэракт у метро ў 2011 годзе. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».